Армысыздар, ардақты ағайын, азаттықтың хабарларын әдеттегідей қазақстандық жаңалықтармен одан әрі жалғастырамын. Микрофон алдында Мәншүк Асаутай. Алдымен бүгінгі сөз болатын тақырыптарға қысқаша тоқталып шықсам. Владимир Ким қазақмыс басшылығынан кетеді, бірақ компанияда қалып, ондағы акцияларынан бас тартпайтындығын айтып отыр. Оппозициядан кеткен Тоқтар Әубәкіров Қазақстан темір жолы ұлттық компаниясы президентінің кеңесшісі болды. Сондай-ақ елдегі бірқатар үкіметтік емес ұйым өкілдерінің президент Назарбаевқа неліктен ашық хат жазғандығы жайлы да естіп білетін боламыз. Мінекей, ардақты тыңдарман, алда осы жөнінде өзге тақырыптарға кеңінен тоқталамыз, сондықтан азаттықтан алыстамаңыздар.
Азаттық радиосының интернеттегі форумдары мен пікірталастарына қатысыңыз.
Азаттық еркінің қызу пікірталасқа толы радио.
Веб-сайтымыздың адресі
azattiq.org.
Сонымен, қымбатты тыңдарман, сенбі мамырдың 12-сі күні белгілі болғандай, Қазақмыс директорлар кеңесінің төрағасы Владимир Ким өз өкілетін директорлар кеңесінің тәуелсіз төрағасына табыс ететіндігі жайлы шешімін жария еткендігі белгілі болды. Бұл туралы хабарлаған компанияның ресми сайтындағы жазбаға сенсек, Ким өкілеттіктерін табыс еткен соң бұрынғыша директорлар кеңесінің құрамында атқарушы емес, директор ретінде топтың қызметінде белсенді қатысып жүретінін, компаниядағы өзіне тиесілі акциялар пакетін қысқартуға ниетті емес екендігін айтқан. Бұл қызметті 2005 жылдан бастап атқарған Владимир Кимнің компаниядағы үлесі 27.9% құрайды. Қазақмыстың баспасөз мәліметіне қарағанда, компанияның директорлар кеңесі жаңа кандидатураны іріктеу процесін дереу бастап, келесі жалпы акционерлердің жылдық жиналысына дейін өкілеттіліктерді табыс ету процесін аяқтауды жоспарлап отыр екен. Әуе толқында Азаттық радиосы хабарымызды Қазақмыс тақырыбымен одан әрі жалғастырсам. Қазақмыс корпорациясына қарасты Жезқазғандағы жылу электр станциясының жұмысшылары өздеріне басшылық қысым жасап жатқандығын айтады. Жұма күні олар электр станциясы басшылығымен кездесу керек еді, алайда ол кездесу болмай қалды. Жұмысшылар оның себебін білмейтіндігін айтып отыр. Азаттық тілшісі де ТЭЦ басшылығынан қандай да бір жауап ала алмаған болатын. Жезқазғандағы Қазақмыс корпорациясына қарайтын жылу электростанциясының еңбек ақыны көтеруді талап етіп басшылыққа хат жазған жұмысшылары басшылықтың өздерін жұмыстан шығарамыз деп қорқытып жатқандығын хабарлады. Азаттық радиосына хабарласқан бастамашыл топтың жетекшісі Айжан Махатованың сөзінше, жұма мамырдың 11 күні цех басшылығы ТЭЦ қызметкерлерінің бір қатарына қоқан лоққы көрсеткен көрінеді.
Иә, бірінші менен бастады инициативный группам ғой, и постоянно маған тиісет солар. Вот сен соны істеп жатсыңдарын. И бүгіннен бастап сағат таңғы төрттен мен сол жақта уборка жасап жатқам, сол таңғы төрттен бастады. Мынау не деп. Жаңа смена біткен соң душевойға барып жуынамыз ғой. Сол жақта айқай шығып жатыр, әйелдер айқайлап жатыр. И маған жүгіріп келді екі әйел. Лиза деген машинист-обходчик котельного цеха. Сол айтады: Айжана, білесің бе жаңа не болғанын? Мені жаңа замначальника котельного цеха Ильчебеков Тимур Емельжанович шақырды. Маған коридорда жұрттың көзінше айқайлап айтты дейді. Сен білесің бе? Огай звондады Сыздыковке дейді. Сыздыков деген директор ғой біздің жетеді. И Огай айтты, что кім қол қойған хатқа соларды жұмыстан шығарыңдар, если олар өздері сөзден қайтпаса.
Айта кету керек, ТЭЦ-тің бір топ жұмысшылары мамырдың 10-ында корпорацияның бас директоры Эдуард Огайға айлықты көтеруді талап етіп, екінші рет хат тапсырған еді. Олар өздерінің шыдамдарының таусылғанын, егер қажет болса, бейбіт митингке шығатындықтарын жеткізген.
Қазақмыске корпорацияға шықтық қой, екінші хат апардық господин Огайға. Бірінші хатты біз жазғанбыз, бізге істеме ол айтқан жоқ, келген жоқ, бізбен кездескен жоқ. Сол үшін бізге жұмыскерлермен кеше барғанбыз. Кеше біз айтқанбыз, если біздің требование выполняться етпейді, то біз Нұрсұлтан Абишевич Назарбаевке барамыз, президенция канцеляриеға хат апарамыз, сіз ешкім тыңдамайды, и что біз айлығымыз жетпейді. И мирный митингке шығамыз, заң бойынша бүкіл жаққа қағаздарды апарамыз, рұқсат сұраймыз, шығамыз митингке за территория ТЭЦ қаланың ішіне. И содан бастады.
Айжанның айтуынша, жұма күні түстен кейін бастамашыл топтың өкілдерімен электр станциясы департаментінің директоры кездесуі тиіс еді. Алайда директор келіп, жұмысшылармен кездеспей кетіп қалған.
Кетіп қалды. Жанымыздан өтіп кетіп кездеспей, бізбен кездеспеген.
Енді сіздер не істемексіздер енді?
Пока білмейміз, пока айта алмаймын.
Бұған дейін ТЭЦ жұмысшылары Азаттық радиосына жалақыларының тек 30%-ға ғана өскенін, бірақ оған көңілдері толмайтындығын айтқан еді.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты.
Қымбатты тыңдарман, сіздер Азаттық радиосының хабарларын тыңдап отырсыздар, ал мен оны өзге де тақырыптармен одан әрі жалғастырамын. Тұңғыш қазақ ғарышкері жуықта оппозициялық Азат жалпыұлттық социал-демократиялық партиясынан шыққан Тоқтар Әубәкіров Қазақстан темір жолы ұлттық компаниясы президентінің кеңесшісі болып тағайындалды. Бұл туралы жұма күні кешке Қазақстан темір жолының баспасөз қызметі хабарлады. Ақпаратқа қарағанда Тоқтар Әубәкіровті кеңесші ретінде мамырдың 11 күні компания президенті Асқар Мәмин таныстырған. Әзірге бұл тағайындауға қатысты ғарышкердің өзі де оның бұрынғы үзеңгілестерде қандай да бір пікір білдіре қойған жоқ. Біз хабарласқан бірқатар саясаткерлер де әзірге еш нәрсе демейтіндіктерін айтқан еді. Есте болса, сәуірдің 20-сы күні соңғы 3 жыл оппозицияда жүрген Тоқтар Әубәкіров өзінің ендігіде тұңғыш президенттің командасында болғысы келетіндігін мәлімдеген еді. Сол кезде бірқатар сарапшылар ғарышкер мен билік өзара келісімге келген болуы керек, көп ұзамай жақсы қызмет те беріп қалар деген еді. Енді міне 20 күннен кейін бұл айтылғандар орындалып отыр. Дегенмен 2009 жылы жалпыұлттық социал-демократиялық партиясының қатарына қабылданып, 2012 жылы қаңтарда өткен парламент сайлауына осы партияның кандидаттарының бірі ретінде ұсынылған Тоқтар Әубәкіров жайлы партия өкілдері жұмған ауыздарын ашпай келеді.
Қымбатты ағайын, егер Азаттықты әуе толқынынан таба алмай қалсаңыз, компьютеріңіз бен интернетіңіз болса жеткілікті деп біліңіз.
Ол үшін azattik.org деген адресті тересіз. Ал ағылшын әріптерімен айтар болсақ, azattiq.org.
Азаттықтың веб-сайтын бірге ашайық, ағайын.
Қымбатты тыңдарман, сіздер Азаттық хабарларын тыңдап отырсыздар, ал мен оны өзге де тақырыптармен одан әрі жалғастырамын. Осы күндері бірқатар үкіметтік емес ұйым өкілдері президент Нұрсұлтан Назарбаевқа ашық хат жазды. Онда олар елдегі саяси партиялар жөніндегі заңды өзгертудің кезі келді деп жазады. Және де хат иелері бұл өтініштерін президент қанағаттандырады деген сенімдерінде жасырмай отыр. Ендігіде қымбатты тыңдарман, назарларыңызға хатқа қол қойған Халықтық антикоррупциялық комитетінің жетекшісі Мұсағали Дуамбековпен болған сұхбатты ұсынамын. Жалпы ашық хатты жазудағы мақсат қандай еді? Әңгімемізді содан бастасақ.
Ең бірінші ашық хаттың негізгі мақсаты Қазақстанда демократиялық реформа жасау, парламенттің құрамын жөндеу. Енді бәріміз басымызға тиіп атыр ғой, алдыңғы жыл президенттік сайлауды өткіздік, кеше мынау парламенттік сайлау өткіздік, депутаттарымызды сайладық, миллиондаған халықтың көңілінен шықпады, барлығы жалған болды, президенттік сайлауда жалған кандидаттар, мынау парламенттік сайлауда жалған партиялар кіріп, сырт көзге шетелден азаматтар үшін бізде керемет әдемі парламент болып шығып қалды. Билік партиясы Нұр Отан, коммунистер партиясы Косовтың партиясы, оппозициялық партия Ақ жол партиясы деп шетелдің ақпараттары үшін бір керемет әдемі сондай бір суретті бізгілер ұсынды. Сондықтан осындай парламенттік сайлауды дұрыс өткізу үшін бізде бүгінгі күнде парламентте жалпы мемлекетте бірнеше партиялар болу керек. Оппозициялық партиялар оның ішінде тек қана ОСДП сияқты, ОСДП да өзі биліктің шаруасымен рыза емес азаматтардың бәрін шаршатып бітірді ғой. Сондықтан ұлттық мәселені көтеретін, қазақтың намысын көтеретін, экология бұда болсын, мынау жұмыссыздық мәселесі, әлеуметтік мәселелерді даулайтын сондай партиялар қажет. Сондықтан ол партияларға жол ашу керек. Ашудың ең бір амалы партиялық барьерді азайту, 40 мыңнан 500-ге түсіру, жаңағы партияның құрылтай съезіндегі қатысушыларды азайту деген сияқты сондай бірнеше талаптарды қойып отыр.
Ал мынау қазіргі таңда Қазақстан қоғамындағы азаматтардың саяси сауаттылығы, саяси белсендігін қалай бағалайсыз?
Енді жалпы бүгінде биліктің тіршілігімен ырза емес адамдардың арасында мен ойлаймын, қазақтың жалпы саяси, Қазақстанда жалпы саяси білім, саяси көздерін халық аша бастады. Бірақ енді соның бәрін бүгінде ұйымдастырушы топ жоқ. Ұйымдастырушы топ біз енді үнемі жаңағы көзіміз ауырып, құлағымыз шаршаған жаңағы оппозициялық партиямыз, ОСДП-міз, ол көңілден шығатын түрлігі жоқ. Өздерімен өздері бөлініп, қазір тіпті ең соңғы мынау Тоқтар ағамыздың оппозициядан кетіп қалғаны енді мейдім жалпы оппозицияға үлкен бір соққы болды. Сондықтан халық бар, халықты бастап жүретін, оларды бастайтын бір саяси ұйым, саяси қоғам болу керек. Сол қоғамдарды шығару үшін қазіргі ең тек қана бір амалдың бірі соны, осы саяси партияларды көбейту керек.
Сіз жаңа сөзіңізде топты бастайтын белсенділер қажет деп айттыңыз. Енді осыға дейін белгілі әр салада болмасын, ол жаңағы жұмысшылардың арасында немесе өзге де саланың билікке наразы топтарының белсендісі шыға бастаса, оларға түрлі себептермен оларға қатысты немесе әкімшілік іс қозғала бастайды, немесе қылмыстық жазаға тағайындала бастайды. Осындай жаңа өздерінің айтуы бойынша қысымға ұшырай бастайды дейді. Енді осындай жағдайды көре отырып, сіздердің ашық хаттарыңызға қанағаттанарлық жауап болады ма? Қалай ойлайсыз, сіздің пікіріңіз?
Мен ойлаймын, қанағаттанарлық жауап болады. Оған енді біздің еліміз, Қазақстан елі өзі бүгде планетада тұрған жоқ қой. Айналасының барлығы бір жағы Ресей, бір жағы Қытай, мұлаяғы Иран демекші, о бөлесені басқарды қайтыр бір сондай бір талапты шаруаларымыз бар. Бірақ соған қарап отырып, мен ойлаймын, бүгінде билік оларға істелініп отқан дүниені қайталауға міндетті. Себебі одан басқа жол жоқ. Бұл енді біздің цивилизацияның жолы. Сол жолмен біз де жүруіміз керек.
Сұхбатыңызға көп рахмет. Сау болыңыз.
Жақсы, сау болыңыз.
Қымбатты тыңдарман, осымен маған белгіленген уақыт аяқталды. Өздеріңізбен бірге болып, хабарларды Алматы бюросынан жүргізген мен, Мәншүк Асаутай, азаттық толқындарында ендігі жолыққанға шейін өздеріңізбен қоштасамын. Аман, сау болайық ағайын.
Армысыздар, құрметті тыңдармандар, азаттық радиосының хабарларын ары қарай жалғастырамыз. Микрофон алдында Ләйлі Махметжанқызы. Құрметті Азаттық радиосының тыңдармандары, сіздердің тыңдайтын хабарларыңыз бір ғасырдан астам уақыт өмір сүріп келе жатқан Қызылгүл Боранбаева жайында болмақ. Қаңтар айында 110 жасқа толған Қызылгүл Боранбаева Қызылорда қаласына қарасты Таспөгет кентінде тұрады. Алайда Қазақстанға көшіп келгеніне 8 жылдан астам уақыт өтсе де, Қызылгүл Боранбаева Қазақстан азаматтығына қол жеткізе алмай отыр.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты.
110 жасқа толған Қызылгүл Боранбаева бір ғасыр өмірі қиындық пен қуанышқа толы болғанын айтады. Отбасында жалғыз бала болғандықтан ерте тұрмыс құрған ол, қазір балаларымен бірге бақытты өмір сүріп отырғанына шүкіршілік етеді. Шөпшегінің қолынан су ішкен Қызылгүл Боранбаева азаттық радиосына да батасын берген еді.
Аллашым, шемада болмасын, дастарханына берекет берсін, береке берсін, Алла Тағала қабыл етсін. Ақ пайғамбар жолдасын, ақ пашта қолдасын. Алла Тағала біздің сол еткен батамызды Алла қабыл етсін.
Қызылгүл Боранбаеваның бар арманы балалары аман есен болса деген тілек. Ол Азаттық радиосына берген сұхбатында бар қиындық артта қалғанын айтып, қазір бәрі жақсы деп сөзін қысқа қайырды.
Мен өмірімді қайдан білейін, ұмытып қалдым ғой. Жақсы өтті өмірім. Қазір балаларымның қолындамын. Уақытында қиындықты да көрдім, ұзы жоқтықты да көрдім. Қазір Құдайға шүкір, кенже баламның қолындамын өзім. Өзім бірақ науқаспын, білесіңдер ғой өздерің. Өміріміз ол уақытта соғыстың уағы, өміріміз әртүрлі боп өтті ғой. Қазір жақсымыз, қазір айтып өзімнің ауқастанғаным болмаса жақсымын.
Қызылгүл Боранбаева Қызылорда қаласына қарасты Таспөгет кентінде кенже ұлы Рүстемнің қолында тұрады. Әсемгүл атты келінімен бір шаңырақ астында 34 жыл бірге өмір сүріп келе жатыр. Келіні Әсемгүл, енесі Қызылгүл Боранбаеваның жасы 100-ге жеткенше өз аяғынан жүргенін айтады. Оның айтуынша, соңғы 10 жыл көлемінде денсаулығы сыр беріп, үйде отырып қалғанымен әлі күнге дейін ақылын айтып отырады. Ол енесінен 34 жылда көп нәрсе үйренгенін айтады.
Мен барған кезде ол кісіде 4 бала еді ғой, қалған балдар қайтыс болған, өз 9 бала туған ғой. Кенже бала бөліп шығамын деп, сонымен оны бөліп шығарып, біз кемпірдің қолында қалдық қой. Бірге жасап келе жатырмын. Мен енді келін болғал, ол кісі қолынан келген бәрі жақсы несін үйретті, ол кісі тігін шет. Сол қолынан келген бүкіл бала шағамның киімдерін өз тігіп берді. Менің өзімнің халатымды, көйлегімді тігіп беретін еді. Маған жақсы ене болды, білмегенімді үйретті. Бала шағамды бәрін өз тәрбиелеп өсірді. Маған көп көмегі бар ол кісінің. Менің 8 балам бар. 9 ет біреуі шетінеді. Бәрін өзі қолымен тепесігін тербетіп, өсіріп, ұзатып, қазір енді шөбере шөпшек сүйіп жатыр. Шөпшегі бар. Ол екеу. Немересі 19, шөбересі 23-24 сонда ғой.
Құрметті тыңдармандар, сіздер Азаттық радиосының әуе толқынында бір ғасырдың оқиғасына куә болған биыл 110 жасқа толған Қызылгүл Боранбаева жайлы дайындалған хабарды тыңдап отырсыздар. Мен хабарымды шағын құлақтандырудан кейін жалғастыратын боламын. Азаттықтан алыстамаңыздар.
Қымбатты ағайын, егер азаттықты әуе толқынынан таба алмай қалсаңыз, компьютеріңіз бен интернетіңіз болса, жеткілікті деп біліңіз.
Ол үшін azatlik.org деген адресті тересіз. Ал ағылшын әріптерімен айтар болсақ, azatlik.org.
Азаттықтың веб-сайтын бірге ашайық, ағайын.
Мен хабарымды ары қарай жалғастырамын. Боранбаевтар отбасының Өзбекстаннан көшіп келгеніне 8 жыл болған. Қазір отбасы мүшелері дерлік Қазақстан азаматтары. Әсемгүл Боранбаева сталиндік репрессия жылдары Өзбекстанға көшіп кеткенін айта келе, сол елде Боранбаевтар отбасына келін болып түскенін айтты.
Қазір ол кісінің аяғы жақсы, жүрмей, жүре алмайды. Енді жас келген кісі ғой, қайда? Қазір бала болған кезі баяғыда енді денсаулығы жоқ, өзінің денсаулығына қарайтын бір адам керек, сол үшін мен де жұмыстан шықпай осы кісінің жағдайын жасап отырмын. 53-темін. Немерелері де бөлек қой бәрі де. Өзбекстаннан көшіп келді, мен де сол Өзбекстанға келін болып түскенмін. Өзбекстанға баяғы репрессия уақытында кеткен ғой, байғұлақтағы қуғын сүргіннің уақытында. Сосын сол жақта тұрмысқа шығып атамызбен бірге жасаған, соғыстың уақытында ол кісі киім кешек шұлық тоқып беріп айтып отырады ғой, өзі мына нәскиге дейін көпәке дейін соларды тігіп тігінші болған ғой, енді соның бәрін біз өз қолымызбен солдаттарға соғысқа жөнелтіп отырғанбыз дейді ғой.
Қызылгүл Боранбаева отбасында жалғыз бала болған, анасынан ерте айырылған. 15 жасында тұрмыс құрған ол, туған еліне оралғанымен азаматтықты әлі алмаған. Келіні Әсемгүлдің айтуынша, Қызылорда облысы бойынша ішкі істер басқармасы көші-қон полициясына 3 рет құжат жібергенімен әлі азаматтыққа қол жеткізбеген. Әсемгүл енесі Қызылгүл Боранбаеваның азаматтық алмауы ауруханаға қаралған уақытта қиындық туғызатынын жеткізді.
Ол кісі өзі білмейді, ол айтады ғой, мен жастайымнан күйге кеттім, менің әке шешелерім мен әйтеуір көбісін сол қуғыншылықтың уақытында өліп кеткен, шешесінің өзі ертеде қайтыс болған. Енді есінде бары сол өзінің шешесінің жас кезінде қайтыс болып, әкесі одан кейін тағы да үйленіп басқа мамасынан балалы шағалы болып кейін қайтыс болды деп айтып отырады. Жаңғыз сол 15 жасында ма 14 жасында ма тұрмысқа шыққан ғой. Біз 2001 жылы көшіп келдік, онымен бұл жердің ауа райы жақпай ол кісіге қайтадан біз Сарыағашта тұрып, сосын көзі көрмейтін еді, көзіне операция жасады, қайтадан сол 2004-те қайтадан қайтып келдік осы жерлерге. Сонымен осыдан бері осы жерде жасап жатырмыз, құдайға шүкір. Бала шаға бәрі әйтеуір оқып, оқуларын бітіріп, тұрмысқа шығып, үйленіп, өзімен үйлі жайлы болып кетіп жатыр, әрқайсысы өз орындарына. Азаматтық алдық, иә, тек мына әжемнің сол азаматтық алуы қиын болып жатыр. Өзі үш рет жіберді, білмеймін не дейтін, 100-ден асқан кемпір дей ма, оның документі еш хабарсыз кетіп жатыр. Кеше жақында тағы жібердік. Біз 2004-те алдық паспортты. Сол 2001-де біздерге жаңа вид на жительство берді, уақытша паспорт берді. Одан кейін 2004-те не берді? Кәдімгі азаматтық берді. Ол кісі не алды жаңа вид на жительство уақытша берген, оны кейін енді азаматтыққа тапсырдық қой, енді ол уақытша болғаннан кейін сол азаматтығы келмей жатыр. Вид на жительство алған, ол жағын больницада жүрген кезде сол білмеймін қай жерде болса да қалтасынан түсіріп алып жоғалтып алды.
Әсемгүл Боранбаева енесі Қызылгүл Боранбаеваның денсаулығы жақсы дейді. Оның айтуынша, қарттық тек екі аяғына ғана салмақ салған. Ол тек енесінің осы жасқа келгенде 9900 теңге зейнетақы алатыны қынжылтады дейді. Бұл мәселемен ол ресми органдарға барғанымен Әсемгүлге Өзбекстандағы мұрағаттан анықтама әкелуін өтінген.
Бір күні өзерім, бір күні бұл жерім дейді, бірақ әйтеуір аппетиті жақсы, былайынша енді кәрілік те бар ғой қазір, былайынша денсаулығы жақсы, тек аяғы болмаса далаға кіріп шығуға жарамайды. Енді қазір очкимен көзі келгенде таниды, иә, дауысынан танып отырады. Жеке глазнойға операция жасаттық. Өзіміздің тасбөгеттің ішінде қазір келіп аптасына екі рет келіп тексеріп, давлениесін өлшеп, дәрі дәрмектерін беріп тұр, көмектесіп тұр. Өзіміздің кәсіпкердің врачтары тегін қаралады, пенсия алады, пенсиясы бірақ аз, сол 7800 алатын. Сол былтырдан бері 1000 теңге қосылды, қазір 9900 ба сондай алады. Ол жағының бәрін айттық біздер. Енді ол кісі кезінде соғысқа қатысқан туралы несі қағазы болмағандықтан, сосын біз қайта қайта ол Өзбекстанға барып архивті көтерген жағдайда оған куәгер керек екен. Оны ол кісінің ол уақытта болған куәгерлерінің бәрі қазір жоқ қой. Енді сол үшін біздер оған ешқандай қағаз әкеліп бере алмады, сол үшін пенсиясы көтерілген жоқ. Соғысқа қатысқан туралы оған не керек екен? Ол уақыт киімін тігіп, сосын жаңағы соғысқа қатысқанда да өкіметтің атынан тікпеген ғой, еңбек кітапшасы ашылмаған. Ол еңбек кітапшасы болмағаннан кейін пенсия көтерілмейді екен, сондай деп жауап берді маған барған күнде.
Құрметті тыңдармандар, сіздер Азаттық радиосының әуе толқынында бір ғасырдың оқиғасына куә болған 110 жасқа келген Қызылгүл Боранбаева жайлы дайындалған хабарды тыңдап отырсыздар. Мен хабарымды шағын құлақтандырудан кейін кейін жалғастыратын боламын. Азаттықтан алыстамаңыздар.
Азаттық радиосынан шыққан хабарлардың мәтіні мен аудио жазбасын сіздер кез келген уақытта интернеттен оқып тыңдауларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салатын болсақ, azattak.org.
Ағылшын әріптерімен таңбалап айтқанда, үш рет www.azattyq.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді.
Мен хабарымдарға жалғастырамын. Әсемгүл Қызылгүл енесінің қолында 34 жыл бұрын келін болып түскенімен, енесі тек осы келіннің қолында тұрғанда жөн көргендіктен жұмысқа шықпастан жағдайын жасап отырғанын айтады. Алайда жасының 110-ға келгеніне қарамастан, Әсемгүлдің айтуынша, енесі бесіктегі баланы тербетіп, қолынан келген көмегін жасайды.
Балдарының қарағандығынан, немерелерінің қарағандығынан шығып, осы жасқа жетіп, әр күнге дейін жасап отқан. Ол кісі қолынан келетін бар нәрсені маған үйретті, Құдайға шүкір. Қалай адамды күтіп алуым керек, қандай шығарып салуым керек, келген адамдарға қандай қызмет істеуім керек. Мен барған кезде нан жауып, тандырға самса пісіру, со жағының бәрін өзі үйретіп оқысын маған. Киім тігу бәрін үйретіп, әр күнге дейін әйтеуір немерелеріне де әйтеуір қолынан келген жәрдем беріп отырады, үйретіп тілмен болса да. Балдардың бәрі жұмбақ айтып, баяғы ескілік өздерінің жұмбақтарын сөйтіп тасыған басында күлдіріп отырады. Былайынша енді әңгімесін айтып, бесікке бала немерелерін бөлеп берсе тербетіп сөйтіп отырады.
Әсемгүл Боранбаева енесі Қызылгүл Боранбаевадан бір ғасырдан астам уақыт өмір сүруінің себебін сұраған екен. Ол келініне тынбай еңбек етуінің арқасы деп жауап берген. Сонымен қатар Әсемгүлдің сөзіне қарағанда, енесінің осы жасқа дейін өмір сүруіне балаларының қарт әжесіне көп көңіл бөлетіндігі себеп болып отыр. Әсемгүл Боранбаева енесі Қызылгүл Боранбаева 110 жасқа толғанда әкімшілік тарапынан ешкім құттықтап келмегенін айтты. Ол тек Наурыз мерекесінде Қызылорда қаласының әкімшілігінен келгенін жеткізді. Біз Тасбөгет кентінің әкіміне қандай көмек жасалып отырғанын білу мақсатымен хабарласқанымызбен жауап алу мүмкін болмады.
Есінде жоқ, ұмытып қала береді. Қазір айтқаным қазір есінен шығып қала береді. Бұл апам айтуы бойынша менің қатарлас адамдарымның бәрі кетті дейді да, қазір ешкім жоқ деп өзі айтып отырады дейді. Оның бер жағында қаншама адамдар, балдар да, немерелерінде бір-екеулері кетіп қалды. Кезінде мен көп еңбек қылдым, жүгірдім дейді да, сол денсаулық негізінде, сол денсаулық тынбай қимылдағанның арқасында шығар осыншама жасап жатқаным. Оның бер жағында әйтеуір бала шағалары ешқандай көңіліне келетін сөз айтпайды, не айтса да ауызынан шыққан нәрсесін орындап отырады. Бір жерге апар десе апарады, әкел десе әкеледі. Кемпірдің жағдайына қарайды ғой, соның бәрі әсер етеді шығар, ешқандай ренжітпейді. Жүз жасқа келгенде біз жолдамыз, біресе ана жақта, қаяқта өзіміз көшіп қонып жатқан адамдар, біз жасауға да шамамыз келген жоқ. Январда онда үйде отырдық бәріміз, ағайын туған жинап 110-ға толды биыл. Бала шағалар, немерелер келген жақтан. Жоқ, үш күн келген жоқ, өздеріміз отырдық. Кеше неде Наурызда келді ғой, Наурызда келіп ол кісіге шапан жауығын беріп, тартып шапанын кигізіп, сосын кейін ана үлкен телевизор подарка қылды. Қалалық әкімнің өзі келіп құттықтап кетті, сөйтіп осы жасқа келген әженің қолынан бәте алайық деп бәтесін алды. Облыс әкімінің замы келді, сосын сәбездің адамдары келді, сол бәрі әйтеуір. Енді болмаса әзірге ешқандай көмек көргеніміз жоқ. Енді біліп жатыр ғой, бұл кісінің 110-ға келгеніміз. Келгелі ешқандай ешкімге неғығанымыз жоқ, жалып жасағанымыз жоқ. Осындай шешеміз осы жасқа келді деп ешкімнің алдына барғанымыз жоқ. Бізді асырап бақты, біз өсіріп өндіргеннен кейін біздің міндетіміз ол кісіні қарау. Содан кейін ешкімге барып айтқанымыз жоқ. Әйтпесе менің өзімде сол кісіні қараймын деп жұмыс істемей отырмын. Ертең пенсияға шығуым қандай болады, ойлағаным да жоқ. Енді ол кісіге бір адам қарап отыру керек қой, сол үшін үйде отырмын ол кісінің жағдайын.
Қызылорда облысы бойынша ішкі істер басқармасы көш-қон полициясына да жауап алу мүмкін болмады. Дүниежүзі қазақтары қауымдастығына осы мәселемен хабарласқанымызды, Қызылордада 110 жасқа келген оралман адамның тұратынан бейхабар екенін жеткізді. Алайда қауымдастықтың үйлестіру бөлімінің бастығы Ботагөз Уатқан қолынан келген көмегін көрсететінін айтты. Оның айтуынша, Қызылгүл Боранбаеваның құжатын тез рәсімдеу қажет.
Азаматтық жарты жыл немесе бір жыл ғой негізгі рәсімделетін уақыты. Енді ол кісінің документі дұрыс емес болса, негізгі шарты сол ғой, документи дұрыс болмаса, немесе ұлты қазақ емес болса, онда қиындық болады. Ал барлық нәрсесі дұрыс сай болып тұрса, ол қиындық болмайды. Қате болып тұрған шығар. Қызылорданың көші-қон полициясын ызбандап айтуға болады. Маған келсін, мен ызбандап сөйлесіп берейін. Мен шамам келгенше ызбандап сөйлесіп, ана көші-қон полициясы бар. Мына адам неге бүйтіп сәуірі сарсанға салып жүр деп айта аламын ғой. Ызбандап жағдайын айтып бере аламын. Орында орындамау мәселесін мен білмеймін ғой. Мысалы, Шымкенттің көші-қон полициясы біздің айтқан ұсыныс тілектерімізді қабылдап, қазір жұмыс істеп жатыр. Мысалы, осыдан 20 жыл бұрын Тәжікстаннан келген бір әйел өзі Қазақстанда туып өсіп, кезінде күйеуге шығып, сол жаққа кетіп, содан Тәжікстан азаматы болып кеткен ғой. 91-де келіп, одан 92 жыл қайтпақшы болған кезде соғыс басталып кетіп, одан документін жоғалтқан, содан міне 20 жыл түк жоқ жүрген. Соны өткенде маған келгеннен кейін мен айтып бердім, хатша сразу шақырды. Қазір сол жұмыстарын істеп жатыр уже. Сондай қолымыздан келгенін істей аламын. Тікелей біз жасамаймыз ғой жұмысты, бірақ шамамыз келгенше мұрындық болып жатырмыз.
Құрметті тыңдармандар, сіздер Азаттық радиосының әуе толқынында бір ғасырдың оқиғасына куә болған 110 жасқа келген Қызылгүл Боранбаева жайлы дайындалған хабарды тыңдадыңыздар. Мен осымен хабарымды аяқтаймын. Егер хабарды тыңдай алмасаңыздар, www.azattiq.org сайтынан кез келген уақытта тыңдай алатындарыңызды еске саламын. Хабарды дайындаған Ләйлі Махмеджанқызы, келесі кездескенше аман сау болыңыздар.